Ya, Kasamilan Podcast. Untuk episode kali ini gue pengen review sedikit aja tentang pertandingan Milan lawan Roma. Sebagaimana kita tahu, skor akhir adalah 3-1 untuk kemenangan Milan lewat gol-gol yang dicetak oleh Olivier Giroud lewat titik penalti, lalu gol kedua oleh Junior Mesias, dan gol ketiga oleh Rafael Leao. Roma sempat membalas lewat gol dari Tammy Abraham yang mendeflek tendangan dari Lorenzo Pellegrini. Seperti biasa, bicara line up dulu, tapi ini line up-nya Roma dulu ya, karena di line up-nya Milan gue pengen ada sedikit insight di situ. Jadi Roma itu menurunin Rui Patricio sebagai penjaga gawang. Ya, Patricio itu pulih tepat waktu ya, karena beberapa hari sebelum pertandingan dia dikabarkan mengalami cedera, tapi ternyata tetap dibawa dan bisa bermain sebagai kiper utama. Lalu di depan Patricio ada trio center back, Gianluca Mancini tengah kanan, Roger Ibanez tengah kiri, dan Chris Smalling di tengah. Lalu kemudian dua wing backnya itu ada Matias Vinha di kiri dan Ricard Stork di kanan. Dua gelandang yang bermain lebih ke dalam itu Jordan Veretout dan Lorenzo Pellegrini. Yang lebih nyerang itu Henrik Mkhitaryan. Lalu kemudian dua penyerangnya Nicolò Zaniolo dan Tammy Abraham. Sementara Milan udah banyak banget mengalami kesulitan dari sisi squad ya, karena banyaknya pemain yang cedera, terus cukup banyak pemain yang COVID, yang kena COVID, dan juga ada beberapa pemain yang membela timnas negaranya di ajang Piala Afrika. Jadi Milan itu tampil siapa ya, tanpa siapa aja tuh. Kita runut deh, dari kiper Milan itu tampil tanpa Tata Rusanu, terus tanpa 3 center back terbaik. Simon Kjær cedera, Alessio Romagnoli dan Fikayo Tomori dikabarkan COVID. Ya emang situs resmi Milan gak merilis nama mereka yang terjangkit COVID, tapi dilihat dari mereka yang gak ikut latihan dan gak ikut pertandingan, itu kayak udah clear bahwa mereka itu yang dites positif COVID. Lalu kemudian Calabria juga padahal dia baru sembuh tapi kena COVID juga. Terus kemudian yang absen lagi si Samu Castillejo itu juga kemungkinan kena COVID juga. Terus yang ikut Piala Afrika tuh Balotore, Kessié, dan Benacer. Ya. Ya itu berarti yang berarti ada 9 pemain yang absen. Gitu ya, 9 pemain, walaupun 9 pemain ini gak semuanya pemain inti, tapi tetap aja ini ngaruh lah sama kekuatan Milan. Dan akhirnya Milan menurunkan ya beberapa nama yang gak familiar gitu untuk diturunkan sebagai starter ya, yaitu Pierre Kalulu dan Matteo Gabbia yang diduetin di posisi center back. Ya bukan berarti nama mereka gak familiar, gak pernah diturunin sama sekali, gak. Tapi ya Kalulu itu kan biasanya backup untuk posisi back kanan. Sementara Gabbia itu kan pernah main waktu lawan Fiorentina gitu ya, sebagai backupnya Romagnoli waktu itu. Cuman Gabbia waktu itu mainnya kurang oke, dan dia membuat beberapa kesalahan yang sayangnya sampai bikin dihujat sama fansnya sendiri. Padahal ya, come on, he's still young gitu ya. Dan situasi ini sih agak-agak mengingatkan gue pada situasi final Liga Champions 94 Milan lawan Barcelona waktu itu. Ya emang ini komparasi yang agak terlalu jauh ya, dan yang gak ini juga gak terlalu berhubungan juga gitu. Karena ya itu kan ajangnya final Liga Champions, ini Serie A gitu ya. Tapi memang waktu itu, waktu final 94 itu, Milan itu tanpa Franco Baresi dan Billy Costacurta ya, yang kena akumulasi kartu juga gitu. Jadi akhirnya pada saat itu Paolo Maldini digeser ke tengah ya, untuk mengisi posisinya Baresi, dan Filippo Galli itu diduetin sama Maldini di posisi back tengah juga, yang biasa ditempati Costacurta. Terus untuk nempatin posisinya Maldini di back kiri, ya Christian Panucci diturunin di situ. Gitu. Jadi situasinya cukup darurat pada saat itu ya. Ya, cuman bedanya pada saat itu ya, karena emang kepastian untuk tampil tanpa Baresi dan Costa Curta itu udah didapat sejak setelah partai semifinal gitu ya. Nah kalau yang ini ya, di pertandingan ini Gabia sama Kalulu itu cuma dikasih persiapan paling sehari dua hari doang gitu untuk memantapkan kerjasama mereka lah gitu, chemistry mereka untuk menjadi duet back tengah utama di dalam pertandingan yang sepenting ini lawan AS Roma, tim yang sangat kuat gitu ya. Dan AS Roma sebelum pertandingan ini juga menduduki posisi ke, gue lupa kalau gak salah, ke-6 gitu ya. Yang mana kalau misalnya mereka menang ya, itu mereka bisa ngebalap Juventus yang setelah pertandingan Milan lawan Roma ini akan bertanding lawan Napoli gitu. Dan ternyata Roma malah kalah dan Juventus imbang lawan Napoli gitu. Yang mana by the way hasil imbang Juventus lawan Napoli ini gue cukup bersyukur, walaupun gue lebih berharap Napoli yang menang sih. Karena ya gue gak masalah Napoli itu tetap nempel Milan, gue tuh lebih prefer ya tim-tim yang di bawah 4 besar itu bisa dikalahin dan bisa memperbesar jarak poin gitu. Jadi kan ya kan target tetap 4 besar gitu ya. Jadi yang terpenting adalah tim penghuni peringkat 5, 6, 7, 8 itu juga tetap ditinggalin. Jadi akhirnya cukup tenang lah gitu dalam terus mengejar posisi 4 besar gitu. Anyway, ya ngomongin skuad Milan tadi yang udah dibahas sedikit, ya akhirnya Milan menurunkan Gabia Kalulu sebagai duet center back, Florenzi di kanan, Theo di kiri, dan Theo ini menjadi kapten ya, karena emang Romagnoli nggak ada, Kessié juga nggak ada, ya siapa lagi ya, Simon Kjær juga nggak ada, ya. Dan akhirnya emang pemain paling senior yang menjadi kapten, yang dikasih kepercayaan lah menjadi kapten, dan pemain paling seniornya itu Theo gitu. Padahal Theo juga masih muda dan Theo itu baru menjalani musim ke berapa ya? Musim ketiganya ya bersama Milan gitu. Musim ketiganya ini kan. Gitu. Tapi ini dianggap sebagai pemain paling senior gitu. Ya ini memang ngebuktiin tim ini masih muda banget. Gitu. Lalu kemudian biasanya kan kapten kalau enggak Kessié, Calabria. Sorry. Romagnoli, Calabria, Kessié gitu. Atau Simon Kjær lah keempat ya. Tapi empat-empatnya enggak bisa main, akhirnya Theo yang jadi kapten. Dan vice kaptennya tuh katanya Tonali. Gitu. Nah, terus di tengah itu Tonali sama Rade Krunic. Terus gelandang serang, tengah Brahim, gelandang kiri itu Selemakers, gelandang kanan Junior Mesias, dan penyerangnya Olivier Giroud. Gitu. Di bangku cadangan juga ada nama yang menarik ya. Untuk kiper cadangannya itu ada Antonio Mirante. Biasanya itu kan ada Andreas Ljungdahl, cuman Andreas Ljungdahl itu juga nggak hadir gitu ya. Gua nggak tahu alasannya kenapa. Apakah dia kena COVID juga ataukah dia cedera atau apa, nggak ada informasi lebih lanjut. Tapi yang jelas di sini kemudian memunculkan nama seorang pemain yang sebetulnya gue baru dengar namanya, tapi begitu dengar nama belakangnya itu langsung oh ternyata anaknya si ini gitu, yaitu Lapo Francesco Nava. Lucu juga namanya Lapo. Tapi si Nava ini adalah seorang penjaga gawang ya. Umurnya masih 17 tahun, sorry. Dia bahkan belum menandatangani kontrak profesional bersama Milan. Cuman tiba-tiba namanya aja muncul dan langsung ada di bench gitu. Gue juga sebelumnya belum pernah dengar dia main sebagai penjaga gawang di Primavera, karena kiper-kiper Milan di Primavera itu ada beberapa nama sebenarnya, dan gak ada satupun pernah dengar gue Nava gitu. Biasanya itu kiper Primavera kan selain Andreas Ljungdahl itu kan si siapa namanya tuh yang waktu itu bisa nepis penalti, yang gue sempat posting videonya, gue lupa namanya siapa, satu itu, sama satu lagi Sebastian Desplanches ya dibacanya. itu kalau gue nggak salah itu mantan kiper Primavera-nya salah satu klub lain lah yang dalam tanda kutip dibajak Milan gitu. Tapi nama si Lapo Nava ini gue nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Dan emang ternyata dia tuh anak dari salah satu mantan pemain Milan yang era 90-an juga, Stefano Nava gitu. Mungkin kalau lu ngikutin Milan dari tahun 90-an cukup familiar dengan pemain ini. Ya walaupun si Stefano Nava ini jarang diturunin karena dia ini ya pemain cadangan lah, pemain cadangan, pemain reserve gitu, jarang main. Ini posisi dia tuh seperti kayak Mario Ielpo, kiper cadangannya Sebastiano Rossi ya. Atau kayak siapa lagi ya, almarhum Stefano Borgonovo gitu ya. Atau siapa lagi ya, posisinya tuh ya, ya pemain-pemain ini lah, pemain-pemain reserve gitu. Lapis ketiga kali, bukan lapis kedua, bahkan lapis ketiga mungkin. Kalau pemain lapis kedua itu kan kayak Filippo Galli ya, atau dulu sempat Alberigo Evani gitu ya, atau ya Daniel Massaro itu kan rotasi juga, Marco Simone itu juga kan di rotasi ya. Tapi kalau Stefano Nava ini ya benar-benar pemain reserve gitu, yang artinya nggak akan dimainin kecuali kalau pemain-pemain inti itu pada cedera atau mengalami hukuman tanding gitu. Jadi ya di bangku cadangan itu ada si Nava dan juga Maldini, Daniel Maldini, anak dari Paolo. Terus di bangku cadangan juga ada Lucas Tanga, yaitu bek tengah yang bisa juga bermain sebagai bek kanan ya, yang emang sudah cukup sering untuk membela tim Milan Primavera. Jadi emang dari tim Primavera itu yang diambil cuman si Lapo Nava dan juga Lucas Tanga gitu. Selain itu ya sama lah, Leo Rebic udah ada di bangku cadangan, Ibra udah ada di bangku cadangan, Bakayoko di bangku cadangan, Daniel, ya tadi Daniel Maldini udah ya. Udah sih itu doang sih yang ada di bangku cadangan gitu. Terus kemudian ya bicara sedikit tentang jalannya pertandingan, sebetulnya Gabia dan Kalulu juga memang mereka mainnya cukup tenang dan cukup taktis gitu ya. Emang kayaknya Pioli menginstruksikan mereka itu gak terlalu berlama-lama dengan bola. Jadi ketika dua pemain ini dapat bola gitu ya, jadi udah cepet-cepet aja didistribusiin gitu. Entah itu vertikal, horizontal, ataupun ya ke belakang, ke Mike Mignon gitu. Tapi ya dalam skema build up mereka itu cukup jarang dilibatin gitu, si Kalulu dan Gabi ya. Kayaknya emang mungkin ya Pioli ngeliatnya terlalu riskan gitu untuk melibatkan mereka terlalu banyak dalam fase build up. Takutnya terjadi salah-salah passing dan lain-lain, karena kita tahu sebelum match ini Milan itu begitu banyak menderita gol akibat pada saat build up itu ya kurang hati-hati lah ya. Akhirnya bola direbut, ya dipres lawan, direbut gol gitu. Dan Pioli juga ini gua rasa ini sebagai bentuk antisipasi terhadap Tammy Abraham sih. Abraham itu kan cepet banget ya. Jadi ya kalau Abraham bisa ngerebut bola dari dua pemain ini, ya ini bisa bahaya. Begitu juga Zaniolo kan, ini pemain yang sangat licin gitu. Jadi bahaya banget kalau dikasih terlalu banyak ruang untuk mereka bisa ngepres. Dan akhirnya supaya mengatasi press dari penyerang-penyerang Roma, akhirnya bola cepat dialirin ke depan gitu. Dan dimainkannya Rade Krunic ya over Timue Bakayoko, itu menurut gue itu juga supaya Krunic itu bisa lebih didorong ke depan. Jadi prakteknya ini ketika Milan lagi dalam lagi megang bola nih, Krunic sama Brahim sama Giroud itu posisinya berdekatan. Jadi Tonali itu benar-benar sendirian di tengah ya. Theo posisinya agak naik, Florenzi ya nggak terlalu nggak se-offensive Theo ya. Terus Selemakers mainnya lebih ke dalam ya. Junior Mesias juga mainnya kadang-kadang rada ke dalam ya, walaupun dia lebih sering main di kanan sih, di sisi flank sih. Tapi kalau si Selemakers lebih banyak dia playing deep gitu, playing deeper, karena dia mengisi posisinya Krunic yang lebih didorong ke depan. Dan ini emang ya gua rasa sih tujuannya supaya Olivier Giroud itu lebih gampang dapat bola ya, dengan mendekatkan jarak mereka, yaitu kan kemungkinan untuk mereka melakukan kombinasi-kombinasi passing itu lebih besar gitu. Dan di sini juga gue ngelihat si Brahim Diaz, walaupun finishing touch-nya itu belum balik ya, dia dapat beberapa peluang yang gagal jadi gol, tapi setidaknya kemampuan link up-nya dia, terus dribbling-dribbling dia ya, dan ya permainan-permainan simple yang udah sempat dia peragakan di akhir musim, di awal musim itu sempat balik gitu, sempat terlihat udah balik lagi gitu, dia jadi kayak mulai going back to the top form gitu. Ya kita harapkan aja ini adalah sebuah good sign ya buat Brahim Diaz, sehingga dia bisa jadi pemain yang lebih menentukan lagi. Dan emang tadi sih Brahim di pertandingan ini rada-rada gak beruntung sih. Ada satu tendangannya di babak kedua ya, tendangan dari luar kotak penalti, keras banget, itu kena tiang sayangnya itu. Yang kemudian juga disusul dengan tendangan bebas Florenzi yang kena tiang, padahal epic banget tuh kalau Florenzi bisa ngejebol gawang Roma lewat tendangan bebas lagi gitu. Terus kemudian catatan, ya catatan dari performa Kalulu dan Gabia lagi ya, menurut gue ya, ya tadi mereka emang diinstruksiin untuk bermain simple, bermain taktis, tapi ya dari sisi positioning yaitu mereka masih ada terlihat beberapa kekurangan. Ada sekali dua kali Zaniolo itu lolos dari kawalan Gabia ya. Ada sekali dua kali juga Kalulu itu salah dalam mengantisipasi bola ya. Jadi kemudian dia ada satu momen ya di mana si Kalulu itu gagal ngintersep bola. Maksudnya dia ngintersep tapi kontrolnya enggak bagus sehingga bola jatuh lagi ke kaki pemain Roma, dan di situ kemudian membuat si posisi Zaniolo onside karena Gabia posisinya terlalu dalam, terlalu ke belakang. Jadi mungkin Gabia mikirnya Kalulu bisa ngantisipasi bola itu sehingga dia posisinya masih di posisi deep. Tapi ternyata sapuan dari Kalulu itu gagal sehingga bola jatuh ke kaki Zaniolo, yang kemudian untungnya tendangan dari Zaniolo itu ditepis Mike Maignan. Dan itu juga Zaniolo menurut gue agak telat nembaknya. Coba kalau dia nembak, langsung nembak gitu ya, satu dua langkah nembak, jeder gitu, dia gue rasa bisa ngarahin bola ke tiang jauh dan itu bisa gol. Tapi karena Zaniolo tuh sepersekian detik dia telat gitu ya, akhirnya dia ya Gabia sempat bisa nutup ruang tembak dia. Mike Maignan juga udah siap di tiang deket, dan Zaniolo mau gak mau ya ngarahin bola pakai power aja ke tiang deket, dan akhirnya bisa ditepis gitu. Dan emang ini juga cukup ada ya, itu sedikit catatan lah untuk Gabia dan Kalulu gitu ya, bahwa menghadapi penyerang seperti Zaniolo yang begitu skillful dan cepat, begitu juga Temi yang begitu tajam dan sangat-sangat apa ya, ya dia punya inilah, punya insting goal gitu, itu emang bahaya. Jadi momen sebelum si Temi nyetak gol itu juga dia berhasil ngedeflect bola hasil tendangan dari Zaniolo. Jadi Zaniolo nendang dari luar kotak, dideflect bolanya sama si Temi, tapi Mike Maignan dengan refleks yang luar biasa berhasil nepis bola itu. Tapi kemudian di upaya keduanya itu ya si Temi ngebelokin tendangan dari Pellegrini ya. Terus kemudian ya udah, itu sih udah sulit buat Mike Maignan untuk mengantisipasi, dan akhirnya Roma memperkecil kedudukan gitu. Ya itu ya sedikit lah tentang jalannya pertandingan. Dan kemudian Milan sih gue udah cukup yakin ya, ketika Milan unggul cepat 2 gol ya, itu gue yakin Milan tuh bisa menang lah gitu. Karena terlihat ya Roma, pemain-pemain Roma itu juga terlalu banyak membuat kesalahan sendiri gitu. Yang jelas-jelas ya Roger Ibanez itu ngasih backpass kepada Patricio, dia nggak aware di situ ada Olivier Giroud, dan akhirnya menjadi gol yang dicetak oleh Mesias karena serobotannya Olivier Giroud yang diakhiri tendangan kaki kanan dia itu kena tiang. Ya untungnya di situ masih ada si Mesias yang siap untuk hajar bola muntah gitu ya. Terus kemudian apalagi ya, di babak kedua ya apalagi di babak kedua terus pas si Salemakers ditarik keluar digantiin Leao, yang menurut gue ini emang udah bener-bener rencananya Pioli yang nyari sempurna lah gitu ya. Jadi emang Pioli itu maksudnya dia diturunin adalah supaya makin ngerepotin si Rick Karsdorp, yang terutama di babak pertama dia udah kena kartu kuning gitu. Jadi emang dengan adanya Leao di situ, pastinya Rick Karsdorp itu juga akan jarang naik dan lebih turun gitu, lebih main di belakang. Dan akhirnya lewat kombinasi Theo dan juga Leao dan juga Tonali yang kadang-kadang ada di situ, itu akhirnya terjadi pelanggaran dan akhirnya Karsdorp itu kena kartu kuning kedua. Gue lupa di sekitar menit ke-70-an apa-apa. Dan itu emang mengakhiri perlawanan Roma setelah Karsdorp kena kartu merah. Ya, walaupun Jose Mourinho juga sempat ngerespon juga dengan masukin si El Shaarawy dan juga si satu lagi siapa sih? Bukan Cristante, oh si Felix Afenagian, itu pemain muda. Jadi walaupun si Karsdorp itu kena kartu merah dan Roma main 10 pemain, Mourinho itu gak mengendurkan tekanan. Dia tetap berusaha untuk nyetak gol dan bahkan dia kembali masukin penyerang yaitu si Shomurodov. Ya, walaupun itu untuk ngegantiin si Tammy Abraham gitu. Terus ya pokoknya sempat khawatir juga lah pas Mourinho masukin pemain-pemain itu. Tapi untungnya ya di lini belakang udah tenang juga. Ya, Gabia dan Kalulu udah makin dapat momentum yang positif dan akhirnya bisa terus tampil tenang. Theo juga secara defense dia mainnya cukup solid menurut gue. Dia ada satu intercept krusial terhadap umpan yang dilakukan oleh si gue lupa Ferretto atau si Pellegrini gitu. Jadi emang skemanya Roma itu naro Pellegrini itu agak ke kiri dan supaya dia bisa ngasih umpan menyilang kepada Zaniolo yang kemudian bisa lari melakukan cutting inside ke dalam gitu. Ya kurang lebih itu aja sih ya, kayak semacam tactical preview gitu. Sorry kalau rada-rada berantakan dan kurang runut gitu, karena emang gue gak nyatet momen-momen tertentunya gitu. Jadi mungkin gak urut ya, tapi ya poin-poin pentingnya kurang lebih disitulah itu. Dan yang juga gak kalah pentingnya, hasil ini juga menempatkan Milan sementara hanya ketinggalan 1 poin dari Inter di puncak klasemen. Ya ini juga disebabkan pertandingan antara Bologna Inter yang sedianya berlangsung jam 6.30 ya, 6.30 waktu Indonesia kemarin gitu. Itu juga dipospon karena juga ada 8 pemain Bologna yang kena COVID dan 3 pemain Inter kena COVID gitu. Terus begitu juga ada pertandingan-pertandingan lain yang melibatkan tim seperti Atalanta, itu juga kayaknya dipospon ya. Tapi pertandingan-pertandingan lain tetap jalan, Lazio Empoli tetap jalan, si Sampdoria Cagliari jalan, dan Juventus Napoli jalan. Gue sempat nonton sedikit Juventus Napoli ya, dan akhirnya skor akhirnya satu sama gitu ya. Walaupun gue bilang gue lebih berharap Napoli yang menang, tapi paling enggak dengan Juventus imbang itu juga ya kalau buat Milan cukup menguntungkan lah gitu. Yaudah, gue rasa sih itu aja kalau dari sisi pertandingan. Ya, paling satu hal juga mungkin gitu ya, dengan Maldini dan Massara itu ngelihat performa Kalulu dan Gabia itu cukup solid, mereka jadi gak terlalu rush gitu jadinya untuk nyari center back. Tapi menurut gue, janganlah, maksudnya semoga aja itu gak terjadi gitu. Karena ya kita Romagnoli sama Tomori COVID itu kita gak tahu mereka recovery-nya kapan gitu. Ya, recovery-nya berapa hari? Jangan-jangan recovery-nya cukup lama, 2 minggu sampai sebulan gitu. Dan biasanya pemain yang habis kena COVID itu agak sulit untuk ngebalikin kondisinya ke normal gitu, ke top performance mereka gitu. Jadi tetap jangan menjadikan hanya satu pertandingan ini Kalulu dan Gabia itu bermain solid, itu ya menjadikan rasa aman gitu, yang hingga membuat manajemen itu jadi gak usah beli pemain baru. Menurut gue tetap butuh setidaknya satu lah back yang, tapi yang levelnya kalau bisa ya level lumayan top lah. Sven Botman oke gitu, menurut gue udah kejar aja. Wah, gue all out aja untuk Sven Botman. Soalnya si pemainnya juga kabarnya emang udah mau gitu ke Milan. Ya. Dan harus dipahami juga bahwa akan ada saingan dari klub-klub Premier League yang tentunya secara finansial lebih siap gitu. Jadi menurut gue ya udahlah, cepet Botman didatangin atau siapapun lah selain Botman untuk bisa ngelapisin lini pertahanan yang emang menurut gue itu bahaya banget bisa dieksploitasi andaikan Roma bermain lebih cerdik lagi. Ya kemarin menurut gue Roma juga mainnya kurang oke. Mereka cuman banyak ngasih long ball atau umpan-umpan menyilang gitu, berharap Zaniolo sama Abraham bisa melakukan aksi individu gitu. Ya itu gue rasa juga menurut gue ya, selain dari taktik yang menurut gue ya begitu-begitu aja gitu. Ya, pemain-pemain Roma kemarin juga mainnya jadi lagi kurang oke aja sih gitu. Tapi kalau seandainya mereka mainnya tuh oke, mereka mainnya benar-benar ngebut, ngepress gitu kayak Sassuolo waktu itu tentu Milan akan kesulitan gitu. Jadi ya menurut gue harap walaupun ini hasil yang positif, tapi tetap jangan membuat manajemen itu terlena, jadi nggak mendatangkan center back baru. Itu aja, karena ini kondisi yang sangat darurat menurut gue sih. Cuman ada 2 pemain yang available gitu, 2 pemain senior yang available sebagai posisi back tengah. Gimana kalau mereka kemudian tumbang, cedera dan lain-lain? Wah, repot lah, repot. Masa lu mau mainin si Lucas Tanga misalnya dalam pertandingan lawan Juventus? Wah, itu berat sih kalau gue bilang. Oke deh, gue rasa sih ini aja yang mau gue sampein. Kurang lebihnya mohon maaf dan thank you udah dengerin Kasa 9 Podcast. Sampai jumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya. Ciao.